Alakamisi fa funi vunana jona raiky amby roapolo sy roa arivo miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy ny lohateniny vaovao. Tsekin'ny mponina eny Antanandrano ao Antananarivo renivohitra ny asa fametrahana fotodrafitra asa ataon'ny orinasa iray misahana amin'ny fifandraisan-davitra miantso ny fitondrana handray andraikitra handamina haingana ity raharaha ity Andriamatoa Paolo Rarinarivo. Voasakana teny Ambohimangakely lalam-pirenena faharoa indray omaly ny fiaran-tondra amin'ny filoteo aloha Marikara Valomanana ny amafy ny fomba nanakana ny zandary rahoarina tamin'ny herinandro. Valanaretina COVID-19 miisa valo amby roapolo ny tranga vaovao mitondra ny tsimokaretina tamin'ny fitiliana enina amby enimpolo sy telonjato natao Afakomaly. Ny any ivelany mititika any Eropa ny filoha Amerikana Joe Biden hiona amin'ny filoha Rosiana Vladimir Putina any Genève izy amin'ny herinandro. Briona Rakotomalala ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Maro lafy ny hetsika sy ny fety ankalazaina mandritra amin'ny volana jona tahaka izao. Singanina manokana amin'izany ao anatin'izao vaovao izao ny fetim-pirenena efa saika tazana amin'ny famezivezy eny an-dalana rehetra eny ireo mpivarotra ny sainam-pirenena. Hita efa miretirety eny amin'ny roborom-panjakana sy ny borao samihafa ao an-drenivohitra ao ihany koa ny lokon'ny sainam-pirenena fotsy mena maitso. Mifanohitra amin'izany anefa ny zava-misy eny amin'ny tranon'ny olontsotra mbola misy mantsy ireo trano tsy ahitana saina mitsangana amin'izao fotoana izao. Samy resy lahatra avokoa anefa ireo olom-pirenena nanaovana fanadihadiana fa mariky ny fahaleovantena sy fanajana ny fiandrianam-pirenena ny fananganan-tsaina isan-tokantrano amin'izao akatoky ny enina amby roapolo jona izao. Nambaran'izy ireo ankoatr'izay fa noho ny foronana ara-politika tsy mitovy sy ny fiatraika amin'ny valanaretina coronavirus no mahatonga ny fananganan-tsaina ho takona fanadihadiana.
Sainam-pirenena aloha zany hoe le mariky ny fahaleovantena aloha anankiray a, de le fiandrianam-pirenena anankiray zany. Io aloha zany tokony hoe avitrika le olona fa takona ao anatin'le valanaretina le izy de adinidiny daholo loatra ny fety rehetrarehetra adinidiny ireny hoe aiva fety tsika zao e. Zay no mahatonga ny ohatrany tsy de manangatsaina le olona. Misy tsirairay izy aloha zany. Misy tsirairay le manangatsaina fa ny saina mety hoe manana ao an-trano fa adinidiny le izy e. Takona zany de fety ohatra ny fety rehetrarehetra nandalo ohatra amin'ny 2020 moa iny e.
Ny sainam-pirenena zegny e dia afantarana ny nazahoana ny fahaleovantena Madagasikara nandresena ny fanjanahantany.
Manahoana nefa ny fahavitrihan'ny olona amin'ilay fananganan-tsaina amin'izao?
Ohatrany tsy mety manangana ny olona satria tsy tiany ilay fitondrana amin'izao. Zay io ny afantarako azy aloha. Dia nefa indraindray tokony hoe tsy de hidirana loatra le izy fa le fanazahoana fahaleovantena ny jerena fa tsy le hoe tsy fitiavana ny saosao. Eto Antananarivo mihitsy ke tsy de misy e. Varotra saina rehefa mitaraina mihitsy e, tsy malafo na ray ary.
Mazana tsy manam-piniavana fa saika miandry fanentanana trano ny olom-pirenena manoloana amin'ny fananganan-tsaina. Tsy vitsy noho izany ireo fokontany manetsika ireo mpiasa ho aminy anao izay fanentanana izay. Voalaza moa fa efa afaka indray ny matso amin'ny enina amby roapolo jona izao ny kianjany bary eny Mahamasina tsy afa misaraka amin'ny fety ny fivorivoriana ka efa misy amin'ireo fokontany eny akaiky ny Mahamasina no miezaka manentana ireo mponina satria mbola ao anatin'ny valanaretina ny eto Madagasikara fanadihadiana tamina sefo fokontany iray.
Eo fetim-pirenena dia ohatrany mbola somary mbola sahirana angamba ny olona fa izay aloha de efa manentana foana indrindra eo amin'ilay hoe sainam-pirenena de efa izay koa efa ohatra matsiditsinjo hoe akaiky an'ilay toerana mety tsy fantatra aloha na mety asiana fety eo mavetsisy va etsy amin'ny Mahamasina na ahoana fa zay lazaiko hoe le sécurisation an'ilay fokontaninay satria eto de fandalovan'ny olona marobe na ny haute autorité a atao akaikinay ato moa misy an'ny atao amin'ny trano maitso misy an'inona tisy teo ny sena a de nezahana mihitsy miara-miasa amin'ny mpamandry fahalemana ara-dalàna toy ny polisy sy ny zandarma dia miaraka amin'ny sécurité a ato aminay vo mieran'ny fandriam-pahalemana zany.
Araiky ambiny folo taona no niverena amin'ny fahaleovantena amin'ny Madagasikara mbola misedra olana amin'ny fizakana ny zo amin'ny fananantany malagasy nanao hetsim-panoerana ireo olontsotra tompontany manoloana ilay raharaha ady tany amin'ny orinasa Telma eny Antanandrano ao Antananarivo renivohitra ao no totofan'izy ireo omaly ny lavaky ny ady fototra ananganana tambo natao amin'ity orinasa ity amefena io tany io nosakanan'izy ireo ihany koa omaly ny vady tany ny rahan'ilay orinasa saika anony ny asa fandrenana teny antoerana fanadiadiana Jules miandriny aina
Verina misy amin'ny fampalalam-bavao samihafa indray ty rara ady tany 30 hektara eny Antanandrano ity tatoato rehefa nangina taona maromaro efa nandresy manko ireo olontsotra tompontany tamin'ny taona 2018 gaga indray nefa izy ireo fa resy rehefa nitory teny amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany ny Telma nivoaka tamin'ny fafitony volana jona teo moa ny didim-pitsarana milaza izany ka natonga izao famefena ny tany izao miantso ny filoham-pirenena izy ireo manoloana izany
Andrasana io mangataka ny filoham-pirenena zahay hijery an'ity zavatsy ity satria efa tena tsy iara tsingazo lena tompoko zahay ianao filoham-pirenena nanome vina nanome hoe nampanantena ny malagasy ary zahay zao anisany nandany anao de ahoana moa filoham-pirenena tsy jerevanao ty zavatsy ity de zandano asianina de matahotra vororonay de matahotra zahay zahay tompoko de miaro ny tandrazanay miaro ny tandrazanay tompoko zahay filoham-pirenena jerevo zao kikika mbevaza
Voalaza moa fa efa nandresy izy ireo tamin'ny taona 2018 rehefa tonga hatrany amin'ny fitsarana fandravana didiny raharaha nefa izao resy izao indray teny amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany ramatoa Rakotomalala Thérèse anisan'ireo tompontany
mba fantatry le huissier zay tonga eto ve fa efa tany amin'ny cour de cassation io zavatra io indroa nandresina nisy virgule na tsisy efa nanao interprétation ny fitsarana ary ny domaine tsy adala namoaka ny titranay 2013 zavatra mahagaga amin'izao fotoana izao a tsy le fandresenay tamin'ny 11 novembre 2019 cassé nul sans renvoi tiny dradradradraina fa maninona zavatra hafa ty indray no vonona aty amin'ny ambaratonga voalohany amonona titranona marobe
manao antsoavy amin'ny fitondrana andriamatoa paolo raharinarivo manoloana ity raharaha ady tany mavaivay eny Antanandrano ity nidina ifotany teny atoerana niaraka tamin'ireo olontsotra tompontany izy omaly ary nilaza fa mila vahana aingana ity raharaha ity mba tsy hanome endrika ratsy ny fitondranna jule miandriny aina
Amparan'Andriamatoa Paolo Raharinarivo fa mba tsisiny ny korontana sy fiarovana ny rafim-panjakana misy no anton'izao fidinana ifotiny teny Antanandrano izao rehefa naharay ny fitarainan'ireo olontsotra tompontany mangataka ity olona mpanohana ny fitondrany ity ny tokony anaovana fanadihadiana parlementaire amin'io ady tany io satria saropady amin'ny malagasy ny resaka tany tokony isy ho hiatrany Andriamatoa Paolo Raharinarivo ny fandraisana fanapaha-kevitra aingana mba tsy iantefa any amin'ny fitondrana ny fanomezantsiny
magaga tany mbola miady dia efa misy manorin-javatra eto dia aiza ho aiza antsika tompony andraikitra isany ambaratongany aiza ho aiza ny solombavam-bahoaka aiza aiza ny tsika ao amin'ny gouvernement ao fa raha zavatra sensible sahala amin'ireto zany manampy maso tsika manampitsofina sy mijery dia hivadika zavatra hafa ho anareo amin'ny solombavam-bahoaka dia mba sokafana ny ankaikaiky parlementaire mahakasika anty fa sensible be izy faharoa manarakaraka an'izay ny fanajana ny an-tanatohatra rehetra resaka fitsarana sy ny procédure dia fanangataka cessation de travail hono le olona reto andaniny reto fa ohatra ny tsisy valina ny fitsarana dia nareo amin'ny fitsarana ao zany nareo ve hitsara hanao balansy hampiady olo ho anareo amin'ny fitsarana kosa zavatra fa nandalo cassation didy mivoaka amin'ny cassation zany ny tsy azo ivalozany dia maninona koa izy ivalozana mbola tsy epuise ny voie de recours mbola exécution provisoire le izy dia efa maninona misy olona manome fahefanan'le olona hanorona eto za kosa aloha mba nianatra lalàna fa sy tokony zany le izy fa zavatra mbola tany miady kosa hananganana antsika zavatra sao de tsy mety sao de piégevatsika ny fitondram-panjakana mitodika aminao monsieur le président de la république miantsony prime ministre miantsony reo membre ny gouvernement reo miantsony député sy ny sénateur miantso reo olom-boafidy ndao mba jeresika akaiky ty zavatra ty fa sao de mivadika zavatra hafa sao de mivadika modely ratsy eto Madagasikara anatin'izao fitondrantsika zao
Izay ny teto andrenivohitra fa ainimpony no miasa manao izay fomba tsy isamborana ny lehibe andalo mampiroro any amin'ny efambolana maro ny olom-boafidy any amin'ny faritry Sofia iny. Niakatra eto Antananarivo hitaraina mivatana amin'ny mpitondra foibe herosolotena pokon'olona mba handray fepetra entitra momba ny tsy fandriampahalemana satria lasibatra ny fiarimponina dia mifiompiana omby. Mbola miampy fikasihan-tanana izay olona mihiny mijoro iady amin'ny tsy fandriampahalemana izany ankehitriny. Efa nitaraina tamin'ny mpitondra any amin'ny faritra distrika ny mponina fa tsy mahita vahaolana matotra hatramin'izao. Efa nisy ny hetsika manokana nataon'ny mpitandro ny filaminana momba ny tsy fandriampahalemana saingy tsy mety voasambotra ilay lehibe amin'ny izay efa nana ny fokon'olona porofo no nifisin'ny olona miaro azy. Manampy fanazavana ary ny solotena amin'ny fokon'olona Falzara Stefano avy eo amin'ny fokontany Ambohimarina distrika Nantsoe.
Tanatin'ny fanatanterahana le asa le hoe asa opération na sauvahao amina diala dia hita fa misy akony kokoa ny hetahetam-bahoaka manoloana ny fanaovana le asa satria betsaka zany ny porofo hita tao anatin'ny kijanony le namoriana homby hatra amin'ny ela eo amin'ny 5 taogno zay namoriana homby ambin'olo manodidina agnatin'ny région Sofia zany miditra ao amin'ny kijany anazy avokoa ary tsy azo idirana izany kijany zany na de hitany tompony aza le homby raha toa ka tsy ny fanjakana zany namana amin'nytsofotra ka dia tsy hitana fomba hazahoagna azy. Amin'izao zany ny fidiran'ny vahoaka dia lasa nahitana tombony be zany ny omby maro isan-karazany zany hitany tompony ao amin'ny kijany ary rehefa tafangano ao amin'ny valafrera zany. Eo amin'ny valafrera zany eo amin'ny omby 8 eo zany ny fatratra avy tamin'ny kijany io zany ary nahitana tompony avokoa ny omby zay azo avy tao zay mitondra mariky siemady azy dia hitany tompony zay ny virezany tany amin'ny toerana nisy azy avokoa ireo omby ireo. Nisy satavela zao dia mbola tsy vita vantera zany 8 eo zany nisy satavela amizao.
Mifarimbona mirotsaka antsehatra miady amin'ny asandalo moa ny mponina any amin'ny faritry Sofia iny noho ny tsy fisian'ny vokatra mivaingana ataon'ny mpitandro filaminana. Miantso ny filoham-pirenena izy ireo fijery akaiky ity raharaha ity satria ny fisamborana ilay lehibe andalo no hany vahaolana amin'ny tsy fandriampahalemana any an-toerana araka ny nambaran'izy ireo.
Hita fa hoe tsy dia mandray andraikitra zany ny fanjakana manodidinanay amin'izany asa izany ary amin'izao koa nahaly mbola misy omby avy tamin'ny frera tao anadrano distrikna Antsoe navoaka satria fa nisy tompony le omby dia nindesiny tompony nandika amin'ny toerana betomoendry zay tony fokontany io dia nirombony ary zalahany firameso voafira amin'ny loha voafira amin'ny bantagnany ary nitsindrognyzare tsindro amin'ny amin'ny vodiny. Porofony zany fa maro rejolahy zay mitady handravana ny vahoaka manodidina région Sofia ary tena manapotiky ny fiainan'ny vahoaka manodidina Sofia koa ny jolay amin'izany toerana izany ka ny fiangaviana tompoko dia mangataka tena mangataka anandreo lehibe ambony hitsinjo anay madiniky indrindra anao andry matoa filoha andry ny rajoely tsinjovy ny vahoaka anay fa tena marary zay tsy afaka amelon-tena zay raha mbola zany fo ienanay dia jereo zahay tongava ifotony anahy dia mba mandiniky ary mamantatra ny zava-misy ary indrindra koa ny atongavan'ny miramila zay tena mba mahery veka any amin'ny faritry misy anay.
Angatahan'ny fokon'olona moa ny itohizany hetsika manokana ataon'ny mpitandro filaminana aorian'ny fanamariana ny fetim-pirenena satria miatokely zany ankehitriny noho ny fanomanana ny fankalazana. Fa nosakana ny zandary teny amin'ny lalam-pirenena faharoa kômina Ambohimanga kely distrika Antananarivo avaradrano indray omaly ny fiara nitondra ny filoha teo aloha marika Ravalomanana avy ny Amerika Sina hody amin'ny faravohitra trano fonenana izy no niaran'izany omaly Tolakandro taorian'ny tamin'ny sabotsy tamin'ny lalam-pirenena fahatelo. Niahenjana moa ny fanakanana tamin'ny omaly io nampiasa an'ireny sakana vy misy nifinireny ny zandary teny Ambohimanga kely ary nijery zay tao anatin'ny fiaran'ny filoha teo aloha marika Ravalomanana sy ireo fiara niara-dia tamin'ny nepitandro filaminana. Nisy fiarana diplomaty vahiny ihany koa niaran'izao sakana nataon'ny zandary izao. Nalefa nandeha ihany moa ny fiaran'ny filoha teo aloha ho marika Ravalomanana minitra vitsy taorian'izany rehefa miteraka fitohanan'ny fifamoivoizana teo amin'ny toerana nitrangany izao fisavana izao. Ny fivoarany valana retina COVID-19 misa folo amby zato akehitriny ireo marary ny COVID-19 anaty fahasarotana na ny forme grave raha ny tarehimarika avy amin'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka omaly. Ny ampy telo ireo namonainy ka mitotaly efatra amin'ny fitopolo sy valonjato zany hatramin'izao. Samy tato amin'ny faritra Analamanga ireo namony ain'ireo. Nisy valo amby roapolo kosa ny tranga vaovao marina taorian'ny fitiliana misa enina amby enimpolo sy telonjato natao Afakomaly. Teto amin'ny faritra Analamanga ny sivy tamin'ireo tranga vaovao ireo ka tao Antananarivo renivohitra ny enina ary tany amin'ny distrikana Antananarivo atsimondrano ny telo. Ny ampy dimy amby telopolo ireo sitrana Soamatsara ka teto Analamanga ny roa amby folo tamin'izany. Fa mbola mitohy ny ady amin'ny COVID-19 eto Madagasikara hisan'ny fikambanana iraisam-pirenena nanoana ny antso ny fitondram-panjakana ka nanolotra ireo fitaovam-pitsaboana misa roanjato amin'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka ny UNICEF. Azo ampiasaina hitsaboana ireo karazana aretina hafa mila izany ankoatr'izay ny fitsaboana ny COVID-19. Ireto fitaovam-pitsaboana natolotry ny UNICEF hoy ny solotenany miasa eto Madagasikara fanadihadiana ny Irina Rabodarvelo.
Natao isitrahany ireo marary ny COVID-19 manomboka misy fahasemporana ka manaraka fitsaboana anivon'ireo hôpitaly sy fitoerana voatokana isahany izany ireo fitaovam-pitsaboana nomen'ny UNICEF. Nandritra ny fandraisana izany moa dia nampatsiahany ministry ny fahasalamam-bahoaka fa mbola ao anatiny ady amin'ny valanaretina COVID-19 i Madagasikara ka zava-dehibe ho an'ny fitondram-panjakana ny fifanomezan-tanana ireo mpiara-mimbonantoka samihafa toy ny UNICEF. Ireo konsantratera d'oksigena misa roanjato avy amin'ny UNICEF moaraka nitatitra azo dia hanampy an'ireo efajato sy telo arivo ampiasaina eto amintsika amin'izao. Ny efajato sy arivo amin'ireo dia avy amin'ny banky iraisam-pirenena ary ny roa arivo kosa dia novidiny ny fitondram-panjakana. Ampiasaina anivon'ireo efitoerana CTC19 hôpitaly anivon'ny distrika rehetra mila izany ny fitaovam-pitsaboana. Ho fanamafisana ny rafitry ny fahasalamana eto Madagasikara isitrahan'ny marefo sy ny marary rehetra ny fitsaboana sahaza azy tsy ho an'ny COVID-19 ihany fa ho an'ny fitsaboana aretina hafa ilana oksigena ireo fitaovam-pitsaboana nomena. Hoy kosa Andriamatoa Michel Saint-Lô solotenan'ny UNICEF eto Madagasikara.
Fa nanana andraikitra lehibe tamin'ny ady amin'ny COVID-19 teto Madagasikara nanomboka tamin'ny taona roapolo amby roa arivo ny UCP na ny fitaliavana misana amin'ny fandrindrana ireo tetikasa eo anivon'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka. Ny fividianana an'ireo fanafody fitaovana ny kojakoja hiarovan'ireo mpiasa amin'ny fahasalamana tena na ny episy ny fanapariana izany eran'ny Madagasikara no tena andraiky ny famatsiam-bola mahirin'ny enimpolo tapitrisa dolara avy amin'ny banky iraisam-pirenena izay natokana ho an'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka iadiana amin'ny COVID-19 no tantanany UCP amin'ireo andraikitra ireo. Efa nandaniana efapolo tapitrisa dolara moa ny fifidianana ambulansa roa amby roapolo sy fitaovam-pitsaboana maro samihafa. Ny mpandrindra nasionalin'ny UCP Rakotovao Ala.
Anisan'ny zava-dehibe ihany koa nafahantsika ny ady tamin'iny COVID-19 iny ny fisian'ireo réactif de laboratoire, zany hoe ireo kojakoja nentina nafahana nanao an'ireo testa rehetrarehetra, nafahana namoaka zany hoe ny positivité sy ny négativité an'ireo olona na iahina ho voan'ny COVID-19. De ao ny kit de prélèvement, ny kit d'extraction isan-karazany, de ny réactif nafahana nanao ny analyse. Ireny kit ireny moa tena lefa teny amin'ny laboratoire LA2M madery zareo no manaparitaka. Anisan'ny ny sitraka an'ireny zavatra ireny koa ny fanaovana testa teny amin'ny aéroport na tany nosy be na teny Ivato zany. Ny fanafody de maro amatapitrisan'ny bolabolana fanafody ny vidiny, anisan'izany ny azitromisina, ny paracetamol, vitamine C, manie B6 sisisa.
Isan'ny noraisin'ny UCP an-tanana ihany koa ireo mpiasa amin'ny fahasalamana manodidina ny zato noraisina vonjimaika anampy amin'ny ady atao amin'ny COVID-19 teto Madagasikara. Mbola mitohy ny ady amin'ny aretimandozy io ankehitriny, manahoana ny asa mbola miandry ny UCP.
Ny mbola ho avy dia mbola misy ambulansy eo amin'ny dimy amby enimpolo eo ho avy. Ny vidin'ny fitondram-panjakana moa zany amin'ny alalan'izay fiaraha-miasa amin'ireo mpiombonantoka ireo. Misy ihany koa le antsoina hoe gene expert, fitaovana izy io ahafahana mitily ny virus eny anivon'ny distrika, zany hoe ireo zany a io gene expert io dia hoaparitaka eny anivon'ny distrika izay tsy manana laboratoire d'analyse mba hahafahan'ny olona zany a manao test eo an-toerana ihany fa tsy voatery mandeha any amin'ny renivohitra izy manao test. Miisa folo eo zany a ny gene expert efa ho avy a atoato, zany hoe amin'ity volana ity na amin'ny volana ambony farafatarany. Fa ankoatran'izay folo zay a dia misy gene expert efapolo ihany koa mbola ho avy a ao anatin'ny fiaraha-miasa zany a amin'ireo mpamatsy folo.
Ny tontolon'ny fanabiazana ny tombo roa ambin'ny folo isanjato nisan'ireo mpiadina bakalôria amin'ny tetona ity raha hoanina tamin'ny taon-dasa na ampahafantarin'ny ministera amin'ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa omaly fa telo ambin'ny sivy valonjato sy efatra arivo sy valo alina sy iray hetsy nisan'ireo mpiadina bakalôria manerana ny nosy tsy miova ihany koa fa voatana avokoa ny adina ara-panatanjahantena ara-batana na ny adina an-tsoratra amin'ny taranja ara-panatanjahantena. Manazava ary ny talia amin'ny fampianarana ambaratonga ambony a professeura Rarimalala Laurence.
Ny isan'ny mpiadina bakalorea amin'ity taona raika amby roapolo sy roa arivo ity dia 184,863 raha toa ka 164,396 zany tamin'ny herintaona. Ny famantarana anisan'ireo mpiadina isan-tsokajiny kosa dia miandry ny fahatongavan'ny antota taratasy fisoratana anarana avy any amin'ny Office du baccalauréat isa-partany amin'ny alatsinainy izao. Hita fa ny tombo 20,467 eo ny isan'ny mpiadina amin'ity taona ity raha oharina tamin'ny herintaona izay rakajiana dia eo amin'ny 12,45% eo. Mikasika ny EPS dia sady misy ny pratika no misy ny teoria araka ny safidin'ny mpiadina sy araka ny aptitude nomen'ny mpiasa ny fahasalamana. Samy manana ny fandaminana amin'izany isaky ny faritany izay efa misy tompony andraikitra mpandrindra.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Mitsidika any Eropa nanomboka omaly ny filoha amerikana Joe Biden firenena ny satarana izany i Angletera miveniny indray Etats-Unis izay no teniny voiziny raha vao nigiadona tany Eropa izy omaly. Maharitra herinandro izao fitsidia ny filoha amerikana Joe Biden izao. Andray anjara ny fivorian'ireo tany matanjaka miisa fito na ny G7 izy maro ireo filoham-panjakana hiona manokana aminy isan'izany ny filoha rusiana Vladimir Putin. Nambaran'ny fitsarana any Rosia fa fikambanana henja-pietsika ny rafitra tarihy amin'ny mpanohatra Alexei Navalny fanambarana nomelohan'ny Britanika sy ny Amerikanina vetrany. Nanao lalàna vaovao mandraran'ny firotsahan'ny mpomba ilay mpanohatra Alexei Navalny amin'ny fifidianana moa ny fitondrana rosiana lalàna nolaniany olona rosiana ary efa nosiny avy ny filoha Vladimir Putin mba hanakery mandrara ny fafahan'ireo mpiaradia amin'ny mahery fihetsika manohatra ny fitondrana mba ho fidiana. Ady amin'ny coronavirus nanokana tetibola ividianana vaksiny hatrany amin'ny 1.5 miliara dozy ho an'ny firenena tena mahantra i Etats-Unis efa nanokana vola ho ampiasain'ny rafitra COVAX ihany koa izy ireo ka nahafahan'ny firenena maro misitraka izany amin'izao fotoana izao. Amin'izay ady amin'ny valanaretina COVID-19 izay ihany nanajanona ny arovava sy ny olona ny any Belgika miatsaratra matsy ny vokatra azo tamin'ny adina tao tany amin'ity firenena eropeana iray ity. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovaomaraina teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.